Jeg er overhovedet ikke ked af at have fået rynker. Jeg vil sige, at da jeg var meget ung, der var jeg helt glat udenpå, men måske meget rynket indeni. Og nu er jeg blevet mere rynket udenpå, men jeg tror faktisk, at jeg bliver glattere indeni på hver dag, der går. Det synes jeg sådan set er vigtigt.
Susse Wold, som du skal møde nu, føler sig stadigvæk ung indeni, selvom hun, ja, er blevet 82 år gammel. Og Susse siger også, at hun er ganske almindelig. Hun hader at blive kaldt diva og stjerne og alt det der. Det får Susse Wold i den grad understreget her i podcasten Dorf, hvor hun også beskriver sig selv som en lille tyk trunte med lidt for korte ben. Susse fortæller om sin frygt, sin angst og en ungdom med manglende selvværd midt i alle succeserne på film og teater. Og så når Susse og jeg taler om, hvorfor hun elsker at køre i bil, hvorfor hun har gips på armen, om at tage 6 kilo på til en filmrolle, og hvilken dansk skuespiller Susse synes er den bedste, hun nogensinde har spillet sammen med. Velkommen til podcasten Dorf. Susse, så sidder vi her, og der er en tradition i min podcast Dorf, som også handler om lige at få være sikker på, at lyden er god.
Ja, det er rigtigt.
Det er, jeg starter med at spørge, hvad du har fået til morgenmad.
Hvad jeg har fået til morgenmad?
Ja.
Jeg har fået et halvt stykke rugbrød med en lille skive ost og en dejlig kop kaffe. Og så skulle jeg have været i vandet, men der var for høje bølger, og når jeg har den her arm, så kan jeg ikke jeg må ikke blive våd.
Og den arm, du har, det kan jeg fortælle. Du sidder med din venstre arm sådan lidt løftet,
ja,
og med en stor gipsbandage om håndledet, fordi du skvattede simpelthen, ikke?
Altså ja. Jeg kan sige, det var man skal ikke altid være så hensynsfuld. Jeg kom hjem fra Svendborg, hvor jeg havde været, der skulle uddeles Svendprisen, og Mads Mikkelsen var ikke i landet, og Thomas Vinterberg var optaget. De var begge to nomineret til bedste skuespiller og bedste film, og så spurgte de, om jeg ikke ville tage over for at modtage det.
For druk?
For druk, ja.
Ja.
Og jeg betragter jo hele den der periode med den familie, det er min lille familie, filmfamilie, så selvfølgelig ville jeg det. Og så stod vi op, tog jeg i 4 timer ved de der høje caféborde, og jeg var ret træt. Og så fik jo både drengene, Mads fik sin for bedste skuespiller, og filmen fik, så Thomas Vinterberg skulle have den også. Så det havde jeg så stor glæde af at modtage for dem og holde en lille tale. Og så kørte vi hjem, og jeg var hjemme der kl. 1 om natten. Og så tænkte jeg, ej, det er sgu synd at vække Bent. Så jeg havde lyset slukket i soveværelset. Og så sidder jeg på sengekanten og tænker, åh nej, jeg har nogle øreringe på, nu går jeg lige op og lægger dem på bordet. Og i bragende mørke går jeg op og lægger dem, og så drejer jeg mig rundt. I det, jeg drejer mig rundt, mister jeg balancen. Fordi når der ikke er noget fikspunkt overhovedet, ikke en lysstråle, ingenting, så drejer jeg mig rundt, og så lå jeg der, ikke?
Og hvad skete der?
Så brækkede jeg mit håndled.
Ja. Så nu skulle du have været rundt med gips på i hvor lang tid?
5 uger, og hvis ikke det er lægt, så 6 uger, men altså det skulle komme af den 7. oktober, men jeg ved det ikke, at jeg håber meget. Jeg føler mig helt stikket. Jeg plejer at kunne tage min bil og køre og gøre videre og sådan noget, og nu skal jeg hele tiden sige, vil du ikke være sød at køre mig op til blomsterhandleren? Jeg synes, vi mangler nogle blomster, eller jeg synes, vil du ikke, vi skal købe ind og sådan noget. Jeg synes, jeg har altid brugt min bil som sådan et sneglehus, hvor jeg var helt, helt ung. Der havde jeg et lejet værelse på Rosenørns Allé, da jeg var elev. Men jeg havde også en lille bil til stor forargelse for mange af mine elevskolekammerater. Den havde min far skaffet mig ved, at jeg blev en lå på taget med en stråhat eller sådan noget. Så jeg fik den meget billigt, og jeg havde den der bil, og det var ligesom mit hjem, kan man sige. Der havde jeg mine ting. Jeg kunne flytte mig, når jeg ville. Jeg kunne gå, når jeg ville. Altså, der var noget med den. Jeg har noget med en bil. Min bil er mit sneglehus. Og det har jeg ikke nu.
Nej. Jeg har det sådan med, at jeg faktisk betragter det at køre i bil, ikke kun om at komme fra A til B, men også, at jeg faktisk har noget fred, når jeg sidder inde i den bil.
Ja.
Altså i mit lille cockpit.
Præcis. Sådan er jeg da også. Jeg kan også finde på at holde stille et sted, kigge ud over havet og tænke mig lidt om, eller lytte til noget, eller hvis der er noget, der interesserer mig, så kører jeg ind til siden og siger, nu skal jeg lige høre det her. Eller bare sidde og lige komme til lidt.
Kan du bedst lige at køre alene i bil eller sammen med andre?
Altså, det kommer an på. I øjeblikket er jeg jo meget afhængig af at køre sammen med andre. Men jeg har også fine ture, når jeg skal ud og optræde, hvor John, som du kender, min manager, kører mig, og der har vi det rigtig, rigtig hyggeligt, men nogle gange, så sidder jeg altid på bagsædet, for så kan jeg sidde og forberede mig på det, vi skal. Og ikke være distraheret af at skulle konversere. Så det kommer fuldstændig an på, skal du hen til en fest eller noget, så er det sjovt at være sammen med nogen. Men formålet helliger midlet, vil jeg sige.
Men det der med at sidde bag rattet, lidt som Major Tom i David Bowies sang,
yes,
det er den der fred, man får, hvor man selv bestemmer det hele, ikke? Med sit cockpit.
Præcis.
Ja.
Og du kan køre ind og købe en is, selvom du er blevet for fed. Der er ingen, der ser det. Og så gør du det i hemmelighed, hvis du er alt for ked af coronakrisen. Ej, jeg går lige ind. Der er ingen, der ser det.
Nej.
Og så sidder jeg. Ej, hvor er det skønt at være lidt uartig. Det er dejligt.
Hvad for en is køber du så?
Det kommer meget an på. Jeg kører kun forbi, hvis der er et eller andet med en soft ice, en lille soft ice, og så sidder der og hygger mig med det, ikke?
Nå, nu er vi i gang, Susse, og lyden er god. Rasmus, tekniker og vores producer, sidder og nikker og siger, at vi lyder godt i
det, er godt.
I det her program. Og det der jo kendetegner vores tos aftale, det er, at vi stort set ikke har talt om, hvad vi skal tale om.
Ja.
Ja. Du kaster dig frygtløs ud i den næste time
eller anden. Fuldstændig. Hvis man ikke er under udvikling, så er man jo under afvikling.
Ja.
Og det nægter jeg. Jeg sidder her og udvikler mig sammen med dig i det uvisse. Det er dejligt.
Det er fuldstændig. Det eneste, vi har talt om inden, det var, at lige nu lader vi som om, at vi sidder som til et selskab.
Mm-hmm.
Og du er min borddame, og jeg er din borherre.
Ja.
Og så ser vi, hvad der sker.
Lige præcis.
Under retterne.
Det er godt.
Ja. Du sagde også ja tak, da jeg skrev til dig på Facebook, så vidt jeg husker det, eller Messenger, om du ville være med. Så sagde du ja tak på et minut eller sådan noget.
Ja, men ved du hvad, du er en god interviewer, det har du altid været. Så når nogle mennesker, der har talent, spørger mig om noget, så siger jeg meget hurtigt ja.
Mm.
Hvis det modsatte, hvis det er mennesker, der tænker, ah, det ved jeg altså ikke rigtigt. Hvorfor skal jeg så gammel som jeg er, udsætte mig for, at det ikke er behageligt, eller jeg skal være usikker eller sådan noget. Ja. Her er jeg jo ikke usikker.
Kan du godt lide det, at blive interviewet? Eller?
Om jeg godt kan lide det, det ved jeg nu ikke rigtig. Det kommer fuldstændig an på, men nu sidder vi her, og det synes jeg er rigtig hyggeligt. Det her, det kan jeg godt lide. Det er ikke altid, jeg kan lide det.
Nej. Jeg har også nogle skumle planer. Nej, jeg har sådan lidt...
Du må gerne have skumle planer, det er helt okay.
Men er der noget, du ikke vil tale om, Susse?
Nej.
Godt. Så skal jeg lige sige til lytterne, at du er født på Sundby Hospital 17. november 1938.
Mm-hmm.
Og du hedder slet ikke Susse, for du er døbt Lise.
Mm-hmm.
Hvad jo hænger sammen med, at man ikke måtte blive døbt Susse dengang.
Mm-hmm.
Din mor er Marguerite Viby, berømthed. Din far, Knud Vold. Det er sådan den korte historie om, hvordan du kom til verden for 82 år siden.
Mm-hmm.
En ting har du og jeg til fælles.
Ja.
Det er, at vi begge to går til AA-møder.
Ja.
Ja. Men vi gør det ikke af samme grund.
Nej.
Fordi, Susse, jeg gør det jo, fordi at jeg er klinisk alkoholiker, så jeg skal engang gå til de her møder for også at holde mig på den rigtige side af ædrueligheden.
Ja.
Men du er jo ikke alkoholiker.
Nej, men jeg kender jo mange. men jeg begyndte at gå til AA-møderne ved et rent tilfælde, fordi vi var lige landet på Hawaii, og så er tidsforskellen så forskellig. Og når solen står op, så stod jeg også op, og så gik jeg ned, og så gik jeg langs vandet, og så så jeg pludselig, at nede ved et træ, nogle palmetræer, der stod der en kreds af mennesker. Og så tænkte jeg, ej, det ser vel nok hyggeligt ud. Og så gik jeg hen, og de smilede og sagde, sæt dig ned, og ja, tusind tak, og jeg satte mig ned i kredsen. Og det var ikke før en rejste sig op og sagde, I'm Bill, I'm an alcoholic. Og jeg tænkte, gud, så er du inde i et alkoholisk møde. Og så tænkte jeg, men hvorfor kan jeg ikke bare blive siddende? Jeg kender jo så mange. Og lige høre, hvad det er. Og så har Bent og jeg jo en, du kan ikke sige et adoptivt barn, men Steven Vanatta er en ung mand, som vi mødte, da han var 19 år. Og nu er han jo, ja, det er mange, mange år siden, vi ankom der i 83.
Mm.
Og vi har kendt ham lige siden. Han var et lidt misrygtet barn, som kom ned på stranden, og vi fik rigtig kontakt med ham, og vi hørte om hans bror, der var død i et skateboard, og hans forældre, som var alkoholiske, og han selv var homoseksuel, og han var flyttet hjemmefra, fordi han ikke var accepteret. Der var mange ting. Og så blev vi så gode venner, og på et tidspunkt siger han, åh, jeg har boet på den her ø igennem 4 generationer, jeg kunne så godt tænke mig at komme ud og komme til Europa, og måske komme ind i noget video eller sådan noget. Og dengang vidste vi ikke, at han var alkoholiker, havde været alkoholiker. Det vidste vi ikke noget om. Men han var 19 år, og havde været til sit liv. Og så var der en, der fik ham bragt til et AA-møde, har jeg så senere hørt.
Mm-hmm.
Og det reddede så hans liv. Men i hvert fald, så siger Bent på et tidspunkt, jamen Steven, hvis du kan skaffe penge til at komme til Danmark, så kan du sagtens bo hos os, for vi har jo også en søn, og han er en lille smule, et år yngre end du. Men så kan du bare bo hos os, og så kan vi da se, om vi kan få dig ind i en eller anden volunteer et eller andet TV. Og så ringede han en dag, og sagde, nu har jeg pengene. Mener I stadigvæk, jeg må komme?
Han havde til flybilletten.
Og så kom han. Og så blev han også et år, var han der. Mm. Et helt år. Og han bragte så meget glæde med os i hele vores liv. Men det var først meget senere, at vi opdagede, længe efter han var rejst tilbage igen, at han var alkoholiker. Og så hørte jeg, at han gik til de der mandagsmøder derovre.
Ja.
Og mandagsmøderne er åbne møder. Og så sagde jeg, Steven, jeg kunne godt tænke mig at komme med, for jeg kendte jo mange af hans venner, og de var også dernede fra. Og derfor bliver det til, når jeg er der, så er jeg altid med til mandagsmøderne. Så hele gruppen er jo på krammer med, og på Facebook med, og alt muligt. Og det er jo sindssygt hyggeligt.
Men når du sidder til sådan et AA-møde på Hawaii, har du været til nogen i Danmark gjort?
Nej. Nå. Jo, der har jeg været med en god ven på et tidspunkt, jo.
Ja. Det, der er ved dem, er, at der kommer man ind i et fællesskab med noget, som, undskyld mig, I andre ikke forstår.
Ja, ja, præcis.
Men hvad kan du lære af at sidde og høre på nogle ædru alkoholikere, som snakker om 12 trin og sindsrobøn og så videre?
Det er fordi, for det første bruger jeg sindsrobønnen. Den er jo i virkeligheden slet ikke noget med alkoholikere at gøre. Den kommer langt. Og den sindsrobøn, synes jeg, er noget af det klogeste, der findes. Og når jeg går min morgentur på Hawaii, går jeg op i mørke og ser solen stå op, så siger jeg altid den lille sindsrobøn, fordi dybest set er det handler om.
Og sindsrobønnen, det er jo den, som alkoholikere slutter deres møder, AA'er slutter deres møder med.
Ja.
Der rejser vi os op, holder hinanden i hånden, og så siger vi, Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan,
og visdom til at se forskellen.
Det er da smukt.
Jamen, det er jo det, vores dage handler om.
Mm.
Det er jo det, vi skal gøre hver eneste dag. Det, jeg får ud af det, det er, for det første vil jeg sige, at når du er på et AA-møde på en lille bitte ø, hvor du har mennesker fra alle mulige kulører og farver, og du har mennesker, der sover under en bro, og du har også dem, der bor nede på det fine hotel.
Mm.
Det er altså alle, så er der noget drama i det, som jeg synes var interessant. Men det vigtigste er, at der er nogle livsholdninger i de 12 trin, som jeg egentlig synes, man i første klasse skulle lære herhjemme.
Og de 12 trin, det er jo ligesom de 12 punkter, som alkoholikerne bliver bedt om at gennemgå og tage trinene, siger man.
Ja.
Og jeg synes jo selv, jeg har jo gået dem igennem, jeg synes det første er det vigtigste.
Det er det.
Det er jo erkendelsen.
Ja, erkendelse er, at man ikke kan klare det selv, og man har brug for de højere magter.
Mm.
Og så kan du kalde det, hvad du vil. Jeg er ligeglad, om det hedder Gud eller Buddha eller hvad. For det kunne jeg jo se i den kreds dernede. Der var jo mange, mange forskellige folkeslag. Men i det øjeblik, du siger, at der findes en kraft, der er større end du selv, så kan du kalde det, hvad du vil. Men du må ligesom overgive dit problem og få noget hjælp fra nogen, der er lidt større end du selv.
En højere magt, siger man jo.
En højere magt, ja.
Hvordan kan du bruge det også i dit liv, jo, hvor du skal jo ikke kæmpe mod at tage et glas rødvin en gang imellem?
Nå, jamen, det kan man da sagtens, man kan da bruge til at fastholde det, at der findes noget, der er større end en selv. Ikke? Og det kan man, jeg tænker, når folk siger, er du religiøs, det ved jeg ikke, men når jeg ser, kommer om foråret, eller lige inden det bliver maj måned, og ser alle de der visne blade, og du gør sådan her, så ser du nogle små spirer, der kommer op, så siger du, ja, det er sgu da fantastisk. Mm. Der er jo en eller anden kraft, levende kraft, der er til stede. Og jeg behøver ikke at definere det, men det husker mig hele tiden på, at der er faktisk noget, der er større end mig selv.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og vigtigere end mig selv, dybest set. Ikke?
Susse, jeg har læst, du er ved at skrive en bog lige nu, men du har skrevet to tidligere.
Mm.
Den ene hedder Fremkaldt, den anden hedder Bevægelse. Det er den seneste, den kom der omkring, da du fyldte 80 for et par år siden.
Ja.
De ligger her ved siden af os nu. Hvis jeg sådan skal tolke lidt på, hvad du godt kan lide at tale om, så er det sådan mere nutid og fremtid, end det er, undskyld mig, at sidde og snakke om Charlies tante og hurra for de blå husarer. Er det ikke rigtigt?
Jo, det kan da være meget sjovt, men det er jo meget hurtigt overstået.
Der er noget, jeg lagde mærke til Bevægelse. Den her bog, hvor der er et smukt billede af dig udenpå, hvor du ligger i vandet, vist nok på Hawaii.
Nej, det er oppe i slitten.
Det er sletten,
ja.
Og det kan man ikke se.
Ja, der var jeg vandet i går, men så nu skal jeg ned, for nu skal jeg holde den ene arm op i vejret samtidig, og det er altså svært.
Kan du gå i bad med det der brækkede håndled? Eller i vandet?
Ja. Jeg Bind sagde til mig, du bliver så glad, når du går i vandet. Synes du ikke, du skulle prøve det? Jamen, hvordan så med den her arm? Jamen, vi kommer bare en plastikpose på, og så står jeg der, og så kan jeg gå ned og holde armen op i vejret, og så kan jeg komme ned. Ikke i dag, for der var for mange bølger i dag, men det gør jeg. Ja. Nej, det er taget der.
Der er en sætning fra Bevægelse, som jeg lagde mærke til, hvor du siger, jeg er blevet livsforelsket med årene.
Mm-hmm.
Var du ikke det før, da du var yngre?
Nej, jeg var jo ikke rigtig til stede i mange år. Det var jeg jo faktisk ikke. Jeg kom jo på kostskole, da jeg var 7 år. Og det var et sted, jeg havde at være. Så jeg, jeg var der ikke rigtig. Altså, det var derfor, jeg valgte at hedde Lise. Mit navn er jo Lise Vold. Nu hedder jeg Susse Lise Vold, fordi der gik kage i det med passet en gang i Rusland, fordi det stod Lise, og så vidste de, at jeg havde Susse, og så kom jeg slet ikke ind. Men det så blev lavet om. Men da jeg kom ind som 7-årig, der var der en dame, som hed frøken Katrup. Hun blev kaldt for kattemor. Hun er noget mere kat end mor, vil jeg sige. Hun havde sådan nogle isblå, iskolde øjne. Og så sagde hun, hvad vil du helst have, vi kalder dig? Lise eller Susse? Så tænkte jeg mig ikke så meget om, men jeg sagde bare Lise. Fordi jeg tænkte, Susse, det var mit intime navn. Det var mig. Susse var mig.
Så du gjorde det for at holde afstand til...
Ja, det kan jeg jo... Da jeg sad og skrev min bog, så var jeg klar over, og derfor hedder... det kapitel hedder Pigen, der forsvandt. Mm. Fordi jeg forsvandt jo sådan set. I hele min kostskoletid, der hed jeg Lise. Og Susse var ikke rigtig til stede. Det vil sige, at fordi det var ligesom mit intime, det måtte min far, min mor og min bedstemor kalde mig, men ikke den der hæslige dame. Men jeg har også brugt meget tid til, meget psykologhjælp til at være til stede i mit nu. Og derfor kan man sige, at jeg er blevet livsforelsket, fordi jeg var dybest set slet ikke i live. Mm. Og det var jeg altså ikke.
Nej.
Og det tog mange år, ikke?
Det skal vi også tale om. Nu nævner du selv med Lise og Susse.
Mm.
Det her med, at folk kender dig, Susse Vold. Mm. Altså, der er 20 års forskel på os to. Mm. Man skulle ikke tro, det er mig, der er den yngste.
Jo, det synes jeg nok.
Men da jeg voksede op, og det er du stadig, et ikon, altså et kæmpe navn. Altså, Susse Vold var jo et begreb, eller er et begreb. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, ja, ja. Altså, jeg forstår det faktisk ikke, fordi jeg kan ikke rigtig forstå det. Mm. Fordi, hvad er det ikon? Er det en, der er blevet gammel nok, til man har set på hende så længe? Eller hvad er det egentlig? Det samme som ordet primadonna kan jeg heller ikke holde ud. For hvad er det?
Men du er en stjerne, og er en stjerne.
Jeg har i hvert fald lavet mange ting, kan man sige. Ikke?
Ja. Kan du lide det der med at være Susse Vold?
Ja, fordi hvem er jeg ellers? Det er jo mit navn. Og det kommer an på, hvad du mener med det. Mener du den, som har lavet forskellige ting, som man så er blevet kendt for? Eller er det den gode ven, som jeg er? Jeg sidder med dig her nu. Hvem er jeg så nu? Hvem er jeg nu? Er jeg ikke mig selv? Er du ikke dig selv nu?
Jo.
Er du den berømte Jes Dorf, eller er jeg? Hvorfor sidder vi her? Er vi ikke, fordi vi er i vores nu, og vi er dem, vi er? Vi er ikke i fortiden, vi er ikke i fremtiden, vi er lige nu.
Men nogle gange kommer jeg da til at være Jes Dorf, måske specielt, hvad kan man sige, før den her sag, der har ramt mig, men hvor jeg bare var ham tv-stjernen Mr. News, og så kunne jeg spille en rolle der, som ham.
Nej, det, jeg tror aldrig, jeg har spillet noget. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Det generer mig altid rigtig meget, hvis jeg skal leve op til noget som andre. Så jeg prøver altid at få det slået væk, det der. Altså, jeg kan huske, da jeg havde skrevet den første bog, og jeg var ude til det første foredrag, der gik der altså nok 5 minutter, før de opdagede, at jeg var et ganske almindeligt menneske.
Mm.
Og det er jo det, du mener, ikke? Men ved du hvad, jeg synes altså, at når jeg møder mennesker, så synes jeg, at de er... Der er aldrig nogen, der ikke... Så siger det noget pænt til mig.
Mm.
Eller kan man være bekendt og sige, at jeg var rigtig glad for, så siger jeg, synes, det er så skønt, når nogen godt kan lide det, jeg har lavet. Ja. Det er da dejligt. Og så er Danmark jo et lille land, hvor man altså selvom man er kendt, så er man jo altså ikke...
Men ved du, hvem der kender dig rigtig godt? Det gør din søn Christian. Ikke?
Jo, det gør han nok. Selvom han bor i udlandet, så... Ja, det gør han nok.
Ja, han bor i New York. Og der kan man heldigvis ringe til...
Ja, ja.
Så vi ringede til Christian lige før udsendelsen.
Nå?
Og har snakket lidt med ham, så han vil dukke op undervejs i den her podcast, hvis det er okay med
men,
dig.
Gud, ja.
Ja. Den søde mand, som jeg også har haft en kæmpe fornøjelse af at interviewe efter en af hans bøger i god aften. Det er en anden historie.
Nå, det er dejligt.
Så Christian har fortalt lidt om sin mor, altså om dig.
Ja.
Og noget af det, vi kommer ind på som skører nu, det er også, hvor han netop taler om, hvordan han har oplevet dig som det menneske, der også er Susse Vold, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jeg tror, han oplever andre menneskers reaktion på mig.
Ja, prøv at høre.
Jeg mener simpelthen, at selvom det er meget populært for mange yngre nutidige kunstnere, at være publikum, altså at se sig selv udefra og tale meget om, hvordan for eksempel ens kunst gør en til det ene eller det andet, det har aldrig interesseret min mor. At det, der interesserede hende, er arbejdet. Og at være nysgerrig efter de ting, som ligger inde i kernen. Og der glemmer hun fuldstændig sig selv. Altså både når hun arbejder, er hun sådan det, jeg vil kalde selvforglemmende. Hun siger, gud, nå ja, det er jo bare mig, siger hun altså. Det er jo bare mig. Og så glemmer hun, at hun er Susse Wold. Hun glemmer, når hun går på gaden, og folk standser hende, så husker hun det igen. Men hun er ikke klar over nogle gange den effekt, hun har på folk, som forbillede Susse Wold, eller som ikonet, som også er et udtryk, hun ville have Susse Wold. Hun har aldrig set det. Hun kan ikke se det. Hun kan ikke se sig selv udefra. Jeg tror også, fordi hun synes et eller andet sted, at det er flovt at være det, folk vil kalde en stjerne. Det synes hun simpelthen er så pinligt, så hun vil gerne lave arbejdet, men hun vil dø af skam, hvis hun skulle ses som, at hun selv skulle tro på, at hun er et ikon. Det vil hun aldrig gøre.
Hvad synes du om det, Christian siger?
Jamen, det har jeg jo fuldstændig ret i. Ja. Det er jo noget med at være andet, end man er. Jeg er jo kun mig, eller kun. Det er ikke kun at være sig selv, at blive sig selv. Og jeg tror, det er fordi, at der på et tidspunkt af mit liv var jeg det ikke. Der var jeg ikke stjernen. Der var jeg bare ikke til stede. Der tog jeg en hvid pind i munden, og fordi det var for smertefuldt at være, hvor jeg var. Og det udviklede sig i hjerteneurose og fald om på scenen og mange ting, indtil jeg fik ryddet op i, hvad det egentlig var, og fik mod til at være til stede i mit nu. Og derfor tror jeg, det betyder så meget for mig, at være til stede i sit nu. Fortiden er gået, fremtiden er ikke kommet endnu. Vi er her, the present. Og derfor er det en gave. Måske er det derfor, englænderen siger, the present.
Ikke? Ja, nutiden.
Ja, nutiden. Ja. Det er vores gave. Det er det eneste, vi har. Vi kan få en tagsten i hovedet, når vi går ud herfra. Så det der med at være sig selv, det betyder rigtig meget. Og stjerner og Jeg vil da gerne have at vide, at jeg har måske lavet noget, som folk har været glade for, og de synes godt om, ikke? Det synes jeg er dejligt, for det har noget med mit arbejde at gøre, ikke?
Men jeg hører også din søn Christian sige, han sad jo på en café i New York, og nød noget skyline derovre, mens vi talte med ham. Ja. Tidligere om morgenen hans tid, så han sad og fik en kop kaffe der. Mm. Jeg hører ham også på en måde sige, at du er opmærksom på ikke at være højrøvet.
Jeg tror, meget kan ligge til mig, men jeg tror ikke, det ligger til mig at være højrøvet. Mm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle bære mig ad ved at være det. Nej. For det er jo alt det, som jeg ikke bryder mig om, og andre er. Jeg ser det jo, og tænker, det der, det er ikke så smart, vel?
Der er jo nogen, der er det.
Ja, men hvordan vil du få kontakt med andre mennesker, hvis du er højrøvet? Så er der jo ikke nogen lige linje til dig og mig, vel? Hvis du nu var højrøvet, så tror jeg ikke, vi havde haft en god samtale, vel?
Nej.
Det tror jeg altså ikke, vi havde.
Nej, i lige måde.
Nej. Og det vil jo sige, det er jo, når jeg er okay, og du er okay, og så kan vi tale sammen. Hvis jeg ikke er okay, og du er heroppe, det er jo en meget dårlig vinkel, ikke?
Jo. Og det er jo også noget med, at man, altså, jeg kan da godt mærke undervejs, altså, med det at være berømt, for det er vi jo sådan set begge to
bestemt.
Ramt af.
Ja, ja.
På godt og ondt, at nogle gange skal jeg lige sådan tykke skråen og vende femøren, ja. så jeg ikke falder ind i den rolle. Det har du ikke været bange
for? Nej, jamen, der tror jeg, at vores job er forskellige, fordi du sidder som dig selv og interviewer Mr. News og alt det der, mens jeg hele tiden tager en rød peruk på, og så hedder jeg Amanda, og så tager jeg en anden en på. Det vil sige, at jeg gemmer mig bag masker hele tiden. Ikke? Ja. Det er derfor, skuespillere dybest set er så generet, at man siger, jamen, du kan da sagtens, for du er skuespiller. Nej, prøv at gå ind til en stor fest, og så prøv at se alle de mange mennesker, der er. Og hvis der er skuespillere med, så går der 10 minutter, så står de alle sammen hen i en krog og taler med hinanden. Fordi de dybest set er ret blufærdige.
Ja. Og så nævner du selv, det skal vi også tale om senere, den usikkerhed og den frygt, du har haft i dig, da du var yngre, som du nu så har, om jeg så må sige, gjort op med i en nu hvor du er blevet ældre.
Ja, gammel. Ja, gammel. Yes.
Ja, det er vi sgu begge to.
Nej.
Jeg føler, at du var gammel nogle gange.
Ja, det gør jeg også, men det har jeg altid gjort. Altså, der er jo det der med det, hvis jeg føler mig elgammel, hvis jeg ikke er passioneret optaget af noget.
Ja.
Hvis jeg siger, at jeg har lidt ondt af mig selv, og lægger mig ned på sofaen og læser dameblade, i stedet for at tage mig sammen og cykle en tur og gå i fitness eller noget. Ikke? Og jeg har også 17-årsdagen, det har jeg altid haft. Den har jeg gjort noget rigtigt for mig selv, når jeg føler, at jeg spiser godt, og når jeg har et eller andet, jeg glæder mig vildt til, eller en eller anden opgave, hvor jeg glæder mig til at komme ud til det der. Jeg har nogle gode tanker med det, og det skal jeg altså.
Ja.
Så bliver man jo 17, ikke? Men det har ikke noget med den alder, jeg har nu. Jeg ved godt, jeg er ældgammel nu, men jeg føler mig nogle gange ikke så gammel, som jeg er.
Hvad så, når du kommer til at tænke, gud, jeg er 82? Tænker du så satans også, eller hvad?
Nej, så tænker jeg, det forstår jeg ikke en lyd af.
Nej.
Jeg fatter det simpelthen ikke.
Mm.
Jeg var sammen med Lise Nørgaard i forgårs.
Nå, så er du ganske ung.
Og hun er 104.
Ja.
Og ved du, hun er fuldstændig pivklar i hovedet.
Ja.
Så jeg kan bare tage det roligt.
Der er 22 år endnu.
Det er det, der er 22 år endnu.
Ja. Har hun det godt?
Hun havde det fantastisk forleden aften, jeg var sammen med hende.
Ja.
Hun var skøn. Hun sagde til Bent, kan du huske, da du kom ud til mig i haven der, hvor vi skulle skrive om på det der, vi havde en dialog til tv-serien Stor Familie. Og det var så varmt, så tog du alt tøjet af og sad i underbukser. Og så sagde min søster Gerda, jeg går lige ud på gaden og sælger billetter. Så kan de komme ind og kigge på mig. Og det kunne hun huske, og den historie fortalte hun, og det er sgu da skarpt, ikke?
Jo.
Er det ikke?
Jo, det er dejligt at høre.
Ja,
det er så fint.
Jeg blev også så glad og tænkte, hold nu op, hvor er det dog herligt.
Du hilser Lise og siger, at hun er så velkommen som en af de næste gæster i Dorf-podcasten.
Det skal jeg sige.
Nu skal du høre, Susse, fordi noget, vi gør undervejs, det er, at vi springer lidt i...
Altså, du skal bare springe.
Ja, og så stiller vi nogle, spørgsmål, som mere skolebladsagtige, ikke?
Ja, ja.
Som også er sjovt at høre.
Ja, ja.
Det er du faktisk på, godt. Susse, hvad er din livret?
Ja, min livret.
Har du en?
Jeg kan godt lide gazpacho, den spanske suppe, der er lavet af alle de her tomater og krydderier også. Det kan godt lide.
Kold suppe?
Kold suppe. Iskold suppe.
Krotonger i?
Ja, ja, ja. Mm. Det kan godt lide.
Har du en fobi?
Nej, tror jeg egentlig ikke, jeg har.
Højdeskræk?
Jo, jeg kan ikke lide højder. Mm. Jeg kan ikke lide at gå helt ud til kanten. Det kan jeg godt i mit liv, men ikke når jeg står på et bjerg og kigger ned. Det suger det for meget i maven.
Hvor tæt skal du på kanten, før du begynder at suge? Fordi
jeg
har 2 meter. Jeg har også selv højt skræk.
Ja, men 2 meter. Jeg tror, jeg er på den med 2 meter også.
Ja.
Ja.
Susse, nu spørger jeg noget andet. Du har en mobiltelefon.
Ja.
Taler du i den, eller sms'er du?
Jeg taler i den. Jeg er lidt træt af det der sms. Jeg synes, det er kedeligt, at vi aldrig taler sammen mere. Mm. Jeg kan godt lide at tale telefon med folk. Altså, jeg sidder ikke og plapper i timevis, men jeg kan godt blive træt af hele tiden. Nå, hvad så? Og hvordan går det? Og sådan noget, fordi det er noget vrøvl, man får ikke talt. Men det er rigtig godt at lige sige, hej, skal jeg tage kaffe med? Har vi mere kaffe? Eller sådan noget.
Ja.
Det er rent praktiske. Men, og også en tommelfinger op, hvis noget går rigtig godt. Og sådan noget.
Den emoji?
Ja, den bruger jeg også. Jeg har hjerter og smiler, hvad jeg nu kan finde på. Mm. Ja, ja.
Meget? Er du meget emoji? Altså, er det mest unge, der bruger emojis?
Det er muligt, men jeg bruger dem også.
Okay. Sender du så hjerter til Bent? Og...
Nej, ikke til Bent, for han kan slet ikke finde... Altså, han har så store fingre. Ham sender jeg lidt beskeder til, men han svarer aldrig på dem.
Lad os vende tilbage til det, som du strejfede, at du som yngre led af en frygt.
Mm.
Og som også gjorde, at du gik i terapi.
Mm.
Den der frygt, du havde dengang, var det sådan en mindreværdsfølelse, eller hvad var
Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg anede ikke, hvad det var. Men jeg fik jo nogle anfald, hvor hjertet gik fuldstændig græsat.
Mm.
Og jeg kom på hospitalet, og de sagde, at der er ikke noget galt. Og, og så kom jeg på... Så spillede jeg en forestilling på Det Kongelige Teater. Det var Den Stundesløse. Jeg spillede Pernille Den Stundesløse, og jeg havde sådan en stor monolog, og jeg sad på chaufførkassen. Og det var en rolle, jeg havde lidt svært ved, fordi den starter det hele, og jeg synes... Ja, jeg tænkte ikke på, om jeg var god eller dårlig. Det var slet ikke det, det handlede om. Det var rent professionelt. Kunne jeg klare det? Og så er der en aften, hvor hele... Det er en festforestilling. Folk er i kjol og hvidt. Konge og dronning i logen. Og orkesterkraven var udvidet, så der var et stort gabende sort hul. Og dernede så man så alle de der festklædte mennesker. Og jeg var så nervøs. Jeg kan huske, at jeg skulle starte med at have sådan en underkop med en kop på. Og så skulle jeg komme ind og sætte mig ned med den der... Og min hånd rystede sådan, så det sådan, sådan en lyd. Kan jeg jo sætte mig ned og komme igennem det. Jeg kom faktisk igennem helt til anden akt, hvor Karen Berg, der spiller Maud Lone, og Pernille fortæller Maud Lone, hun skal gifte sig, det bliver hun så glad for. Så hun besvimer i armene på Pernille, og det gjorde Karen Berg. Karen Berg var en meget stor, tung dame. I det øjeblik, hun besvimer, så er jeg væk.
Det besvimer du også?
Så kan jeg intet huske. Og så vågner jeg op, og jeg hænger mellem 2 brandmænd, i et meget lille bitte rum. Og udenom, der står der en hel masse engle. Og jeg tænker, så må jeg jo være død. Og så kommer jeg lidt mere til mig selv, og så ser jeg, at det er en hel masse små balletbørn med vinger på. De skal op og prøve på sylfiden ovenpå, og jeg er på vej ned med brandmændene.
Så du er et eller andet sted i kulissen på det kommende til?
Nej, jeg er i elevatoren.
Ja.
Jeg er i elevatoren med 2 brandmænd. Og så vågner jeg lidt langsomt op, jeg tror, de giver mig noget ilt eller sådan, så kan jeg se, at det er de små balletbørn, jeg jo kender, de skal op ovenpå i prøvesalen og prøve, nej, jeg ved ikke hvor, de skal i hvert fald med elevatoren og prøve på sylfiden, som de skulle næste dag eller andet. Og så bliver jeg indlagt i 11 dage, og de vender og drejer mig og finder ud af, at de finder intet overhovedet. Og jeg kommer tilbage igen, og jeg har de der anfald har forfulgt mig også en anden gang på Det Nye Teater. Og der går 7 år, hvor jeg hele tiden har de her mærkelige anfald og bliver kørt ind. Og så var der en læge, der sagde, ja, altså skuespiller er jo nok en lille smule overfølsom, og du er nok lidt for overfølsom i styrt. Jeg vil råde dig til at tage nogle beroligende piller. Og så gav han mig nogle stesolid, en høj dosis, og så sad jeg bare derhjemme, som om jeg var inde i en osteklokke. Mm. Jeg var hverken ked af det, eller glad, eller bange, eller jeg var bare slet ikke til stede. Og så har jeg en god veninde, som er psykolog, hun sagde, det her, det går jo ikke. Smid de der piller af helvede til, og så må du se at få gjort noget ved det. Og så var det hende, der fik mig med på en vidunderlig amerikansk psykolog, som hedder Natasha Mann, som havde en gruppe. Og der fik jeg lov til at komme i den gruppe, som sådan set var en professionel gruppe af psykologer og sådan nogen. Så jeg var med i den der gruppe.
Mm.
Så opdagede jeg, var jo ikke den eneste, som havde det sådan.
Hvad var det, du havde? Altså, hvad var, altså, det er en frygt?
Jeg ved ikke, om man kan sige, fordi det var mange ting, men altså, hvis jeg helt skal koge det ned, så handler det jo nok om, at når du er datter af et menneske, som er meget, meget berømt, ligesom en dygtig sagfører, at være søn af en dygtig sagfører, eller være datter af en dygtig bummelum, så er det et spørgsmål om at skulle leve op, selvom man ikke tænker sådan, leve op til det ikon, som man har som forældre, ikke?
Jo, Marguerite Viby, din mor.
Ja, ikke? Det er det jo, ikke?
Og hun var jo der. Der er nogen, hvis der er nogen lidt unge, der sidder derhjemme, så var din mor jo også en stor skuespillerinde.
Ja, min mor var jo berømt på et tidspunkt, hvor man virkelig var berømt, og havde motorcykel-eskorte til sine premiere,
ja.
Og var altså berømt på et plan, som vi slet ikke har i dag. Altså, hun var virkelig et ikon, ikke? Og så var hun jo en lille fix, spinkel en. Så når jeg blev vist frem på kostskolen af den tykke rektor, som jeg ikke brød mig om, så sagde han, ja, og her har vi så Marguerite Vibys datter. Så jeg altid smilens lukkes hos de der mennesker, fordi jeg var jo lige det modsatte. Der stod en lille tyk pubertetspige, som overhovedet ikke lignede den der lille mundre og skønne. Så det var jo ikke så behageligt, vel?
Det ramte dig også at være Marguerite Vibys datter?
Det gjorde det jo åbenbart, men jeg elskede min mor, havde et godt forhold til hende, så jeg tænkte jo aldrig over det, før jeg i den der terapi fandt ud af, at det egentlig handlede om, det var. Og på det tidspunkt, der havde jeg nogle af mine største succeser på Det Kongelige Teater. Men det handlede faktisk om, at jeg alligevel følte mig som en svindler, fordi jeg havde nok været god til at få andre til at tro, at jeg kunne noget.
Mm.
Og jeg var god til noget, men det ville nok blive opdaget, at jeg ikke var det. At jeg var en svindler. I morgen bliver jeg nok afsløret som den svindler, jeg er, ikke?
Jo, det kender
det lyder
jeg godt.
Jo, ja, ja, og det lyder jo en lille smule sindssygt op i sit hoved, mm. Men følelsen er helt ren. Det der med, jeg klarede den i dag, men klarede den i morgen, og det er selvfølgelig noget, der tog til i intensitet, indtil så begyndte at blive fysisk, ikke?
Men havde du opdaget den selv, inden du, om jeg så må sige, den terapi, du kommer, får den defineret?
Nej, overhovedet ikke.
Nej.
Jeg kunne slet ikke forestille mig det. Jeg havde det jo så godt med min mor. Vi havde det jo skægt og sjovt, og der var ikke noget som helst, som hun havde ligesom sin business herovre, så var den sjov, og jeg havde ligesom, jeg var Camus og Shakespeare, og det var sådan helt andet, ikke? Mm. Det varede jo meget, meget længe, før jeg tog at spille privatliv, for det var hendes afdeling, ikke?
Så det var ikke sådan, at Marguerite pæsede dig og sagde, at du skal leve op til mig, ish?
Ej, er du rigtig klog. Min mor var noget af det mest beskidende og søde. Nej, overhovedet ikke. Det var jo helt klart min egen fornemmelse af, at jeg var så anderledes. Jeg blev også, jeg kan huske til optagelseprøven på Det Kongelige Teater, og dommerne kan jeg huske dernede, og i det øjeblik, jeg kommer ind, så hører jeg dem alle sammen sige, det er Marguerite Vibys datter. Det er Marguerite Vibys datter. Og det gjorde, at jeg kunne slet ikke, jeg blev også kasseret,
mm.
men der var ingen, der så på mig. Altså, det var interessant, at jeg var min mors datter, ikke?
Ja.
Og der tænkte jeg jo så med det samme, jamen, det er jo hele tiden sagt, at det er en skuffelse at se sådan ud, ikke? Når man nu er datter af en vipstjerne, der kommer ind og ligner sådan en trunte, det er jo ikke så heldigt, vel?
Da du så, om jeg så må sige, får defineret det for dig selv, at du har det her jeg kan ikke kalde det syndrom, men altså, du lider af, at du i virkeligheden skal leve op til noget, fordi du er Marguerite Vibys datter. Mm-hmm. Hvad kan du så gøre ved det?
Jamen, altså, det er jo noget med, at blive i stand til at tro på, hallo, altså, du har spillet da-da-da-da-da-da, og der kan du begynde at remse op, og den ene film efter den anden, for det her foregik jo på Det Kongelige Teater, hvor jeg så var kommet ind og havde spillet med kæmpe hovedroller, og det er jo noget med at få hjælp til at indse den sandhed i, at det kan du ikke være svindler. Det må fordi, du har været nogle evner. Man kan jo ikke svindle sig igennem så mange år og få sådan nogle anmeldelser og priser og bummelum. Det kan du ikke få, med mindre at du kan noget selv. Så det er noget med at til sidst erkende, jamen det kan ikke nytte noget, du kan ikke løbe fra det. Du har altså nogle evner. Altså du har bestået eksamen, om den er stor eller lille, det må andre bestemme, men det har du altså. Og det tror jeg på.
Den nervøsitet, som jeg kan høre, du havde dengang, har du stadig den, når du går på scenen? Er du stadig ikke...
Nej, det synes jeg ikke. Nu går jeg ikke så meget på scenen.
Nej, men du gør det dengang med dem.
Ja, men nej, det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Mm. Men jeg skal jo ikke spille store teaterroller mere, det skal jeg jo ikke. Altså, for jeg vil jo hellere selv gå rundt og lave... Altså, i øjeblikket er jeg ude, og det er jeg fuldstændig vild med. Jeg synes jo, vi lever i en mærkværdig tid, efter hele det der corona, hvor... Det er som om, at troldspejlet er blevet knust. Og mit yndlingseventyr, det er Snedronningen, som handler om, hvad der sker, når troldspejlet knuses, og vi får glasskår i øjnene og ser alting anderledes. Eller aller værst får et glasskår i hjertet, så det fryser til is. Og det synes jeg er den tid, vi lever i nu, hvor mange mennesker har fået et glasskår i øjet og ser tingene fuldstændig fordrejet. Ikke?
Så derfor spiller du Snedronningen?
Og derfor spiller jeg Snedronningen, som handler om den korsvej og det valg, vi har hver dag mellem hjertet og den kolde forstand.
Når jeg så kigger på det, du har lavet igennem de seneste mange, mange år og tider, så er der en ting, jeg bider mærke i, det er, at du ikke nødvendigvis er gået efter de største platforme, efter de store scener og de store film. Tværtimod har du, når man læser dine bøger, så har du næsten lavet eksperimentalteater. Du har rejst rundt med Bent og jeres H.C. Andersen-kuffert. I har opsøgt de små steder, de mindre steder. Du er simpelthen ikke gået efter den størst mulige berømmelse. Med vilje?
Nej, men det er fordi, hvis du selv... Altså, Bent og jeg har jo haft det, at han har været teaterdirektør i mange år, og friheden ved ikke at være, det var jo, at vi pludselig efter at have været på en safari i Afrika, hvor vi har læst Karen Blixens breve, siger, at vi bliver nødt til at lave... Og så lavede vi det nede i sceneriet på Det Nye Teater, lavede vi en forestilling, der hedder Elske sin skæbne, som så var hendes breve, der var kædet sammen med ham, som var Bent, som var modtager. Så vi har lavet vores egne små, og den der forestilling omkring Andersen, der havde vi spillet privatliv i 100 år, sad nede i regnvejr på Hotel Harmonien i Haderslev, efter at have gået igennem den ene gågade efter den anden, og vi havde 4 dage tilbage, og vi var tænkte, nej, vi må ud i verden, vi kan ikke mere gå i de her gågader. Og så fik vi den idé at tage ud med H.C. Andersen, men gør det på engelsk, gør det på et verdenssprog. Og så fik vi Niels Bjerre Vamberg til at skrive en tekst om Andersen, så Bent fortalte som en gammel onkel om denne her mærkelige Andersen. Og jeg stod så for eventyrene. Og så sagde vi, jamen altså, vi skal der også, vi må have sådan en dekoration med. Og så fik vi fat i Jean Faux, som lavede det mest fantastiske skærmbræt, som vi kunne have med alle vegne. Det var sat sammen med sådan små metaldim, så det var aldrig gået i dag. Og så købte vi en stor kuffert, som vi kaldte den flyvende kuffert. Og så pakkede vi det hele ned. Så skrev vi til Udenrigsministeriet, at vi ville gerne ud. Vi skulle ikke have noget for det, men vi ville gerne transportere os derud. Og så ville vi gerne være hvert sted en uge, fordi det der med 2 dage i Hongkong, så fik vi jo ikke noget ud af det selv. Og de kunne bruge os så meget, de ville, på hvilke steder de nu ville.
I skulle bare have hoteller og flyver.
Ja. Og så rejste vi ud i verden, ud i den hvide verden, som Andersen ville have sagt, og det var jo fuldstændig fantastisk at opleve. Og opleve på den måde, som du siger, er berømt, eller sådan. Jamen, det der var for os fantastisk, det var at rejse ud i den hvide verden, og især i Østen, hvor man ikke anede, hvem vi var. Ingen havde set os i kortene, men alle vidste, hvem H.C. Andersen var. Så vi stod jo med en stor, stor kunstner og klenode i hånden og oplevede det magi, det var at fortælle folk det. Og alle sagde, jamen, vi troede jo, det var eventyr for børn, men det handler jo om noget helt andet. Og det var jo fantastisk at opleve. Og så samtidig se landet og kulturen og de forskellige lande, vi var, ikke? Vi optrådte jo alt fra sømandskirker til dyre hoteller og til kirker, alt muligt forskellige optrådte vi, men det var jo det, der var så sjovt.
Har du også gjort det lidt for sådan, om jeg så må sige, nogle gange at slippe for rampelyset og bare bekræfte sig selv fra dag efter dag?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Nej. Jeg tror, at vi har været altså nysgerrighed på verden. Altså, verden er jo stor, ikke? Og vi har været meget ud i verden. Og det at komme ud i verden med dansk kunst er faktisk rigtig fantastisk, fordi man bliver jo anonym som person, men man kommer med noget kunstnerisk, som man kan stå inde for, og som man selv synes er vidunderligt. Ja. Ikke? Og det synes jeg, at jeg har læst Nattergalen for Kronprinsen, fordi da vi ankom til Tokyo, så blev ringet op, at dronning Ingrid og dronning Anna Marie, de var kommet på uofficielt besøg, og i morgen så skulle Kronprinsen, det var han dengang, kejser, så skulle han komme, og så skulle de have nogle meget fine folk. Kom ikke, jeg ville læse Nattergalen. Og tænkte, at det er jo et vidunderligt eventyr at læse for kronprinsen af Japan, fordi det er jo kejseren af Japan, som er så klog, at han ved, at den smykkebesatte nattergal, han sender til kejseren af Kina, intet er værd imod den lille grå fugl, som er den ægte vare. Og det synes jeg var så fantastisk, at få lov til at stå der og læse for ham, fordi ja, der er et bestemt sted, hvor nattergalen synger den døende kejser tilbage til livet, og der sidder så de der to høje dronninger, og så den der lille kejser, som begyndte at græde. Og ved du hvad? Det var jo fantastisk at opleve, at det der ensomme menneske, som opfattede vi ham, ikke? Fordi Bent gjorde det, hvad man... Jeg tror slet ikke, man må tale til ham. Fordi...
Hvor tæt var I på ham?
Jamen, vi var jo... Han sad jo lige der, hvor du sidder sådan der, og jeg stod her i buen.
Der er 1,5 meter.
Ja, og så da man kom ind i Japan, er det sådan, at bogstavet R og bogstavet L, det kan de japanerne ikke finde ud af. Så da han kommer ind, først kommer dronningerne, og dem havde vi jo så mødt før, det var jo sådan, stod vi i en lang række, og så kommer der sådan en hofmarschall, boom, boom, og siger, His Imperial Highness, the Clown Prince.
Clown Prince.
The Clown Prince. Og det sjove, det var, han var jo så lille, og han havde også nogle øjne, der gik ned, sådan, så han lignede på en eller anden måde også sådan en lille poetisk klovn. Så da vi var færdige med det der, så mærkede vi også den enorme virkning, det har. Alle var så fornemme, og de var så imponerede. Men efter eventyret, så begyndte jeg at sige, nej, og jeg havde en far, og han fortalte den der, men jeg har slet ikke forstået det. Og alle blev, som Andersen ville have sagt, de blev som børn i hjertet, det gjorde de. Så der var alt det fine faldt af. Og det var hyggeligt, og derfor tænkte Benja, han står alene derude i havestuen, kronprinsen, jeg går ud og taler til ham.
Ja.
Og så gik han ud og spurgte, om han havde været i Danmark, det havde han ikke, fordi jeg har jo ikke mit eget pas.
Så han kunne ikke?
Nej. Og så talte han også om det der med, at hans ønske ville være at komme ind i den grammofonbutik, han elsker musik med alle mulige, han kunne kravle op ad en stige og tage de ting ud, som han gerne ville have. Han fik jo alt, hvad han ville have, men det ville være fantastisk selv at gå ind. Og så siger man, det er jo altså at bo i et guldbur, ikke? Ja. Men at opleve den virkning, sådan en tekst gør, på sådan en forsamling af helt opspændte mennesker, der er dybt imponerede, ikke? Det er da bedre, end at stå på det Kongelige Teater scene, eller noget som helst andet. Hvor oplever man sådan noget? Det er da utroligt, ikke? Altså, ja, for mig har det været hele livet at få lov til at række ud og gøre noget andet, og få en idé at tage ud i verden, ikke? Vi har jo været alle mulige steder med den her mand.
Flyvende kuffert.
Ja, men flyvende kuffert.
Ja.
Ja.
Susse, nu tager vi lige en bunke hurtige spørgsmål igen.
Jamen, det er godt.
Super. Inden du går på scenen, har du ritualer?
Ja, jeg skal vide, hvor toilettet er.
Jamen, det kan du ikke, når du skal på scenen.
Jamen, inden jeg går på scenen.
Du har ikke sådan nogen overtro med, hvordan du spænder dine sko, og sådan noget, som fodboldspiller
har? Nej, det har jeg ikke.
Okay. Hvem er den bedste medspiller, du har haft på scenen i din karriere? Du må ikke sige Bent Meiding.
Bjørn Neumann.
Okay.
Ja.
Hvorfor?
Jeg synes, Birte Neumann er Danmarks største skuespillerinde. Jeg synes, Birte Neumann og jeg, vi lavede en lille forestilling, som hed To Søstre, hvor jeg spillede en døende mor ned på komediehuset til Kongens Teaters lille scene. Der spillede hun... Jeg spillede den søster, der blev hjemme og passede sin døende mor. Sin meget syge mor. Og da hun så var døende, så kommer den anden søster hjem, og det var Birte. Og der havde vi en fabelagtig tid med den der meget specielle Carol Churchill, der havde skrevet et stykke, som Birgitte Price satte sig ind. Vi havde et fantastisk samarbejde.
Og hun er den største, siger du?
Jeg synes, ja. Hun kan alting. Hun kan være skidesjov og grotesk og alvorlig. Og ja, jeg synes, hun kan så meget, ja. Som ikke mange kan.
Apropos det med at ikke rate, men altså, jeg ved ikke, hvor rummelige skuespillere er, altså med også at rose hinanden. Jeg tænker på, har du været udsat for en eller anden form for rivalisering undervejs i din karriere med alle de andre store skuespillerinder, som der har været? Gita Nørby, Bodil Udsen, Malene Schwartz, og hun nævner også Birte Neumann.
Nej, jeg har aldrig oplevet det. Jeg har altid hørt om det.
Ja.
Men jeg tror ærligt talt, at nok er jeg gammel, men det er før min tid, det var sådan. Alle dem, der er i arbejde, om jeg så må sige, i meget arbejde, de ved jo alle sammen, hvor svært det er, og vi har alle sammen de samme problemer. Ja, der kan der være nogen, der er bedre til noget, eller man kan have vanskelighed ved noget, eller nemmere ved noget andet, eller sådan noget. Jeg har aldrig oplevet det der rivalisering, eller...
Kan I give hinanden efterkritik og gode råd?
Jeg synes altid, at hvis nogen er rigtig gode, så går jeg op og siger, hvad det er. Fordi det er meget nemt at være begejstret, når man er begejstret.
Ja.
Det er værre, hvis man ikke er det. Ikke?
Men man skal jo også beslutte at gøre det. Altså, man kan jo godt fedtspille og lade være med at rose en, man måske...
Nej, men det gør man da, fordi man ved jo selv, hvor glad man bliver, hvis andre gør det, ikke?
Er der en rolle, du er ked af, du har sagt ja til?
Ja.
Må jeg gætte?
Ja.
En kronisk udskyld?
Ja. Helt rigtigt.
Mm.
Jeg synes, det var så dårligt. Jeg synes, det var så dårligt, for jeg synes, bogen var så god.
Rifbjergs bog, ja.
Ja, Rifbjergs bog var så god. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt mig, da jeg sagde ja til det, men når jeg senere tænker på, at jeg sagde ja, så er det dumt, fordi jeg synes, at hende der, fru Junkersen, jeg spillede, hun er jo en pubertetsdrengs drøm om seksualitet.
Yep.
Og det vil sige, at du kan dybest set ikke vise hende. Hvis jeg skulle have lavet en film, så ville jeg have hende, jeg ville have set hende i silhuet. Jeg ville have haft nogle øjne, eller jeg ville ikke have haft en dame i en guldkjole, som er banket op, altså både her og der, som kommer ned. Altså, jeg synes, det var sindssygt flot, altså.
Men tænkte du på det allerede, da I indspillede den?
Jamen, det var jeg.
Det var Edvard Flemming, var det ikke?
Ja, ja. Og jeg var oppe hos Rifbjerg på Gyldendal, dengang han var der, og talte med ham om det, så jeg kan ikke forstå, at du lader det ske, fordi den figur er jo fuldstændig grotesk. Der er jo ingen forklaring på det overhovedet.
Mm. Hvad sagde Claus Rifbjerg?
Jamen, det kunne han ikke gøre noget ved, for han havde jo solgt filmrettighederne.
Ja.
Ikke?
Jeg tænker, at man også har gjort det for kommercielle grunde.
Ja, ja, altså.
Det er jo dig, man husker den film for.
Jamen, altså.
Desværre, eller hvad?
Det der, nej, det er helt fint, og jeg er fuldstændig klar, og jeg accepterer fuldstændig, at det er gamle mænd og helt unge drenge, de er vilde med fru Junkersen.
Mm-hmm.
Og det er fint nok. Jeg synes bare, at det jeg kunne se, det var, at det var noget kontant noget, som ikke fortalte noget som helst om, hvem er den person. Hvem er hun egentlig? Det ville være interessant. Men hun er ikke nogen. Hun er en fantasi. Og hvordan spiller du en fantasi? Det kan du ikke. Så grunden til, at jeg hader den, det er ikke så meget resultatet. Det er det, at det var mig ikke muligt at portrættere hende. For du kan ikke portrættere en fantasi. Slet ikke, når du kommer til at se sådan ud. Altså.
Men da I så indspiller den, og du kommer gående ned ad trappen i det her rigmandshjem,
ja, ja, ja.
Nord for København,
ja, ja.
Som fru Junkersen,
ja, ja.
Og drengene står dernede. Jeg kan huske, at de har studenterhuer på
ja, ja,
den dag.
Ja, ja, ja.
Allan Olsen og ham, som du, om jeg så må sige, ja, tager
ja.
Til dig.
Ja, ja.
Der optager scenen. Det her, det er galt. Eller hvad? Kan
jeg vidste, det var galt fra starten.
Ja.
Altså, da jeg fik det kostyme på, så vidste jeg, det var start. Og han var rigtig, rigtig sød. Ham, der spillede den unge mand, men han var ikke skuespiller. Og han var også så nervøs over, at han skulle kysse mig. Så jeg inviterede ham hjem til te, og jeg kan huske, at Christian var hjemme, og jeg sagde, sørg nu for at være heroppe, så jeg ikke er alene med ham.
Mm.
Fordi så sagde jeg, ved du, at du er nervøs for den der scene i morgen. Ja, men han havde ikke prøvet, så nej, men nu skal du bare se. Du er nervøs for det kys, ikke? Kom nu her. Og så kyssede jeg ham, og Christian var der, og jeg kyssede ham, og så sagde sådan gør vi, og sådan gør vi også i morgen.
Hjælp det?
Ja, det hjalp, fordi så var han ikke nervøs mere. Så vidste han, at vi var jo allierede, og det var ikke sværere end som så. Han skulle ikke stille noget op, han skulle ikke gøre noget.
Mm.
Det var mig, der skulle kysse ham. Og det ville jeg gøre på samme måde, som jeg gjorde der. Ikke?
Det her med dit udseende, jeg ved, det irriterer det dig at snakke om.
Nej.
Nej. Du er en smuk kvinde. Lad mig sige det fra hjertet.
Tak fra
hjertet. Det har du altid været, og det er
tak
det nu,
Susse. Tak fra hjertet.
Men det må da også nogle gange være irriterende, eller hvad?
Nej, jeg vil være. Jeg har aldrig betragtet mig selv som smuk. Jeg kan egentlig bedst lide Erik Werners karikaturtegninger af mig, hvor jeg har for korte ben. Ved du hvad? Det kan jeg bedst lide. Altså, så skal jeg ikke leve op til noget. Det har jeg ikke tænkt på.
Mm.
Jeg har faktisk aldrig synes jeg var smuk, det må jeg sige.
Fra hjertet?
Nu kan jeg godt se, ja, fra hjertet.
Mm.
Jamen, nu kan jeg godt se, når jeg ser mig selv i rollen som Lulu eller Marilyn Monroe, så jeg kan godt se, det ser sgu meget godt ud. Ikke? Det kan jeg godt se, men smuk? Nej, det synes jeg ikke har været.
Men genetisk heldig?
Genetisk heldig, det er rigtigt. Ja. Jeg har arvet noget godt bindevæv fra min mor, at sige det sådan. Ja.
Nu skal vi tilbage til Christian over i New York. Han har jo kendt dig af god grund hele sit liv.
Det har han, ja.
Jeg talte også med ham, da han sad på den her café inde på Manhattan,
ja.
om det her med, at han har en mor, som han er vokset op med, og som, hvis udseende er noget, han også har hørt, der blev talt om. Jeg prøver at pakke det ind. Undskyld. Du ved godt, hvad jeg mener, ikke?
Ja.
Prøv at høre, hvad Christian siger.
Som tilskuer, som det barn, jeg var, kunne jeg jo godt se i 70'erne, og som ung mand ind i 80'erne, at det selvfølgelig til at starte med var. Det var da fint, og så fik man nogle skønne øjeblikke som en fætteret ung skuespillerinde. Men det begyndte jo selvfølgelig, altså et udseende skygger jo, når det bliver til en fordom, ikke? At hun er bare så smuk, og så skal man bevise, at man er dygtig, og det gjorde hun jo heldigvis også. Men man bliver jo også typecastet, altså at hvis man for eksempel laver Den kroniske uskyld, som er en rejsesfuld film, som er uforløst, men hvor hun sådan klichémæssigt bliver erklæret ud som en sådan småliderlig udgave af Tuborg-pigen i et overklassemiljø, ja, så var det den slags roller, hun fik tilbudt hele tiden. Og derfor var der jo lang pause for at se, hvorfor kommer hun ikke tilbage? Ja, det gør hun ikke, fordi hun blev tilbudt rige, ubehagelige, overseksualiserede hellerfruer, og det gad hun ikke. Hun hader ordet diva, som hun synes er et skrækkeligt udtryk, som i dag jo er blevet en ros. Og sådan har hun det bestemt ikke.
Er det rigtigt, du hedder ordet diva?
Fuldstændig. Diva betyder guddommelig, og jeg er ikke guddommelig. Der er ikke nogen, der er guddommelig. Det er et gammeldags udtryk. Jeg synes, det er rigtig gammeldags.
Og du sad, mens båndet med Christian fra New York kørte, Susse, der sad du og løftede din gipsbelagte venstre hånd og gav den thumbs up og jublede over det, han sagde her. At du ikke skulle være en anden sådan små pornografisk udgave af Tuborg-pigen.
Nej, men det er jo rigtigt nok, at man kan sige, at, og det har han jo ret i, fordi jeg var ikke filmet i, jeg ved ikke, hvor mange år før Thomas Vinterberg inviterede mig ind til at lave Jagten.
Ja.
Og det er jo også morsomt og interessant, og det beundrer jeg ham meget for, at han tog chancen på det. Fordi jeg fik mange tilbud om at være med i film, men det var altid nogen smukke, rige, fordrukne eller noget andet, damer. Og jo ældre jeg blev, jo mere sindssygt er det jo at gå ind, og der var ikke noget i det.
Mm.
Det fortalte ikke nogen historie. Hvorfor skal man så gå ind og klæde sig ud og gøre ved?
Du blev en papfigur.
Fuldstændig. Det var ikke det. Så jeg husker, jeg sagde til Tanja Grunwald, at I skal lade være med at ringe til mig.
Tanja Grunwald er caster.
Ja. Og jeg sagde, lad være med at ringe til mig, før I har noget, hvor der er noget substans i det. Mm-hmm. Altså, hvor det handler om noget, ikke?
Jo.
Og så var det, hun ringede og sagde, nu skal Thomas Vinterberg lave en film, som hedder Jagten, og der er en rolle som leder af en børnehave i provinsen, som man gerne vil have dig til at spille.
Grete.
Og det var jeg jo fantastisk glad for, men for at fortælle om det der med udseende, så er det jo lidt morsomt, fordi når jeg skal være med i Thomas Vinterbergs film, nå, skal du det, hvad skal du spille? Ja, jeg skal spille en leder af en børnehave i provinsen. nå, sagde de så ikke.
Mm.
Der var ingen, der troede på det. Alle synes det var det mest komiske, at man tog mig til det.
Ja.
Det fortæller jo, hvordan folk ser på det, ikke?
Jo, det gør det nemlig.
Og det, der var det mest interessante ved det, jeg var så lykkelig, jeg havde ikke filmet i 27 år eller sådan noget. Det, som var virkelig en oplevelse for mig, det at opleve, at fra den gang, jeg filmede, hvor det var instruktøren, der... Han var jo lov. Man sagde jo ikke, må jeg ikke lige stryge den replik eller sådan noget.
Mm.
Det var der ikke noget med her, kunne jeg sige. Thomas, når jeg sidder og har den her scene med Mads, hvor jeg anklager ham, tror du ikke bare, jeg skal stryge den replik og nøjes med at se på ham?
Ja.
Jamen, det er da en god idé. Prøv det. Jeg havde aldrig ude for. Og alle, jeg vil ikke sige alle, kom med gode råd. Det var ikke sådan, men fotografen kunne sige, hvad du er. Må jeg ikke tage det igen? Jeg vil gerne have et nærbillede mere, eller sådan noget.
Mm.
Så jeg var fuldstændig salig, og så var jeg selvfølgelig dybt taknemmelig over, at, at Thomas kunne se og forestille sig, at jeg på trods af mit udseende kunne blive troværdig.
Men du gjorde også noget, Susse, for at gøre dig mindre pæn, end du er i virkeligheden.
Ja, jeg tog på mig. Jeg vejer nok det samme, som jeg vejer nu, vil jeg tro.
Du gjorde altså det, der hedder method acting, ikke?
Ja. Nej, det gjorde jeg. Jeg havde sommeren, og så tog jeg 6 kilo på.
Hvordan?
Ved at spise alt det, jeg havde lyst til.
Det var da en glimrende træning til en rolle, er det ikke?
Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, jeg vil så gerne have min krop til at forsvinde. Fordi jeg synes, kroppen er jo også det, der bliver på en eller anden måde. Altså, det, jeg vil ikke sige, at vi ligner en postkasse, men altså, det at jeg gjorde alt for, at vi gjorde alt for, at min krop skulle forsvinde. At det ikke blev så kropsligt.
Altså, du gjorde dig tykkere for, at din krop forsvandt?
Ja, at den ikke blev så ind- og udagtig. At det blev mere sådan, også i tøjet, ikke?
Jo, du er lige en almindelig børnehaveleder.
Ja. Og den allerstørste ros, jeg fik, det var, da filmen så kom til Cannes, og vi var i Cannes. Og så var der sådan en pressehistorie, og så kom der en eller anden dansk, jeg ved ikke, hvem det var fra et dansk blad, og så sagde jeg sådan, jamen altså, jeg troede, du var med i filmen. Jamen det er jeg da også.
Du kan ikke kende dig.
Nej. Det var den største ros, jeg overhovedet fik. Det var den bedste anmeldelse, jeg overhovedet fik. Det var den der unge mand, han kunne ikke kende mig.
Og så hæv Vinterberg fat i dig igen i Druk.
Ja.
Altså
ja,
den her helt fantastiske film, som om, og det må jeg jo sige, også med det, vi har snakket om med AA, den ligger jo mit hjerte meget, meget nær, den her beskrivelse, som I får lavet så fremragende af det gode og det dårlige ved alkohol, og for meget indtagelse af pågældende. Og den film ved jeg også, det er den, du på mange måder synes, er den, der har ramt dig allerhårdest følelsesmæssigt.
Ja, det gjorde den jo af mange grunde, kan man sige, ikke? Fordi selve oplevelsen og optagelserne var jo, lå jo i en sådan tragisk vugge. Vi starter glade og friske, og en uge ind i optagelserne, så mister Thomas Vinterberg sin datter Ida, som skulle have været med i filmen som statist. Det var hans døtre ofte. Og det var jo for alle, der var med i den der lille filmfamilie, var jo et sådan chok. Det var jo noget tid, før man vidste, fortsætter man, og hvad sker der? Og så vil jeg sige, at min oplevelse af den film er, at jeg næsten ikke kan huske, hvad der skete i studiet. Men jeg husker alt, hvad der skete udenom. Jeg husker, jeg har aldrig mødt mennesker med en sådan kærlighed, en sådan omsorg, en sådan, altså folk arbejdede jo over, de gjorde bare alt overhovedet, og det var fra runneren til, altså alle overhovedet gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for, at det her skulle lykkes så godt, som det ville. Alle glemte sig selv, og havde kun Thomas og det produkt, vi skulle lave, det skulle gennemføres, ikke? Og det var min oplevelse af det. Jeg kan huske, at jeg sad i en lille trailer. De fire drenge havde to store trailer, hvor de var to af drengene i hver. Og jeg havde så en lille trailer for mig selv. Det lignede nærmest en hestetransport. Den var meget lille. Jeg er heller ikke ret stor. Men jeg tog ikke gå ud af den. Jeg tog ikke gå ud af den trailer til frokost, for eksempel.
Hvorfor?
Siger du? Hvad siger du til et menneske, som har mistet sit barn, til en frokost? En filmfrokost, hvor vi får noget at spise, og så går vi ind igen. Hvad siger du? Du kan ikke sige noget. Jeg var simpelthen bange for at komme til at græde, når jeg så Thomas. Altså, så tager det tid at blive sminket op igen og sådan noget. Så jeg havde noget kaffe og noget Toblerone. Og det levede jeg af.
Og så gemte du dig i din trailer?
Ja, gemte mig i min trailer. Og så kom jeg ud, når vi skulle på scenen og lave det, vi skulle lave. Og så gik jeg ned i traileren igen. For alt, hvad der hed den almindelige konversation eller samtale, kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jamen, hvad skal man sige? Hvad vil du sige?
Ja, det ved jeg ikke.
Nej, det ved man nemlig ikke, og alting er for meget eller for lidt. Så jeg tænkte, nej, jeg bliver her, fordi jeg bliver alt for påvirket af det. Og jeg vil hellere prøve at se, hvad er det egentlig, jeg siger her, hvad er det, det handler om. Og så koncentrere mig om, at jeg er okay deroppe. For det er det bedste, jeg kan gøre for ham nu, det er sørge for, at jeg er god deroppe.
Men du var jo i rum med Thomas Vinterberg, så når I skulle lave scenerne.
Ja, men der var han også. Han kom jo ind og var til stede. Og når den scene var færdig, så gik han. Ik? Så vi mødtes jo i et kreativt rum, hvor hvis man er i det, så er man ikke i sorgen. Så jeg vil sige, der var et lille frirum for ham i selve optagelserne.
Ja.
Og sådan tror jeg, det er, for jeg kan huske Poul Reichert, da han mistede Charlotte, der var folk så forarvet over, at han optrådte næste dag i glassalen. Og så sagde han, jo, men de 2 timer, jeg er der, er jeg ude af min sorg. Fordi jeg kan kun tænke på det, jeg skal sige. Og det var lidt af det samme, der skete her.
Jeg vil godt tilbage til din brækkede hånd.
Ja.
Fordi den har din søn i USA jo også opdaget. Men Christian, han talte jeg også med om det, at du sætter dig ikke hjem derhjemme og slapper af, bare fordi der er et eller andet, der knækker på dig.
Nej.
Nej. Prøv at høre her.
Hun har jo sådan godt blækød, det ved du. Hun kan falde og slå sig og brække det ene og det andet, men det heles. Så hun er ikke fysisk skrøbelig. Hun er i ret god form for sin alder. Så hun kan ikke bare, altså for et par år siden skulle hun besøge mig i New York, og så skrev hun så, jeg har brækket min ankel, og det var lige 2 dage før. Og hvor er det dog, at hun var rigtig ked af det. Og så sagde hun, nej, nu har jeg valgt at få sådan et sportsstøttebind på, og så tager jeg bare 2 panodiler om morgenen og 2 panodiler om aftenen, og så kommer jeg over. Er du med på det? Ja, ja, sagde jeg. Og så fik jeg en rullestol, en kørestol, og så kørte jeg hende rundt i New York. Og hun var jo succes, lige meget hvor hun kom hen, så sprang folk for at hjælpe hende. Og hun er jo et godt humør, som min far ville have sagt. Hun er et godt humør, og hun tager det hele med godt humør. Og hendes nysgerrighed er simpelthen for stor til at acceptere, at hun nogle gange har kropslige begrænsninger, som os andre. Så er det selvfølgelig klart, så kan man ikke hekse, men hun bruger, hvad hun har. Altså, nu har hun lige brækket håndledet, og så når hun sidder og vifter med hånden for at få blodtilførslen i gang, så kommer tjeneren, fordi han tror, hun skal regningen betale.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men det var sjovt, det der med New York, fordi jeg oplevede, at jeg havde faktisk gips. Det var ikke den var i gips, så jeg havde jo krykker. Og det vil sige, at komme til New York og komme ned i en rullestol. Det er det bedste sted at være handicappet overhovedet. Mm. Jeg siger da, på museerne, de kom jo faren ind, og jeg blev kørt rundt. Det var en oplevelse. Det var fantastisk.
Mm. Og være Ironside.
Jamen, det var, ja, præcis.
Kan du huske ham?
Ja, ja. Det ja, ja. Så jeg kun. Frem for, at man siger, nej, ja, nu kan jeg ikke rejse. Ja, det gjorde jeg den første dag, så tænkte jeg, hvorfor kan jeg egentlig ikke rejse?
Mm.
Jeg kan da sagtens rejse. Jeg kan da rejse, og jeg kan krykkerne med, og kørestol og det hele. Hvis Christian synes, det er okay at skulle køre sin mor rundt i en kørestol, så kan jeg sagtens. Det gjorde vi så.
Hvad hedder det? Vi har siddet lang tid og snakket, Susse. Vi er sådan ved slutningen af hovedretten, ikke?
Jo.
Ja. Du har i din bog Bevægelse nogle spørgsmål, som du kan i et afsnit, der hedder Hokus Pokus, mig selv i fokus.
Ja.
Og det, hvor du, det synes jeg er skideskæg. Du stiller nogle spørgsmål til dig selv, som du tror, folk ikke tør stille dig.
Ja.
Så stiller du dem og svarer selv på dem.
Ja, ja.
Og nu prøver jeg også at stille dem.
Ja.
Lige inden at jeg tager det første, er dine egne spørgsmål til dig selv. Det lyder kringlet, men det giver mening om et øjeblik.
Ja, ja.
Nogle af dine spørgsmål til dig selv her, det er, Maj, du har jo fået en hel masse rynker. Er du ked af det?
Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg har svaret i bogen, men jeg er overhovedet ikke ked af at have fået rynker. Fordi jeg vil sige, da jeg var meget ung, der havde jeg måske mange rynker. Der var jeg helt glat udenpå, men måske meget rynket indeni.
Ja.
Og nu er jeg blevet mere rynket udenpå, men jeg tror faktisk, at jeg bliver glattere indeni på hver dag, der går. Og det synes jeg sådan set er vigtigt.
Og i dit svar her, der siger du også, livet er jo ikke en skønhedskonkurrence, det husker jeg mig selv på.
Nej, det er også rigtigt.
Ja. Et spørgsmål til, du stiller dig selv. Hvordan har du det med, at folk kalder dig for en diva? Det har vi været inde på. Det kan du ikke lide.
Jamen, jeg ved ikke, hvad de mener med det. Jeg ved ikke, hvad de opfatter ved det, men det er i hvert fald noget, der distancerer mig fra dem.
Ja.
Og i det hele taget vil jeg sige, det at være berømt på den måde, distancerer en. At være en diva er at distancere, hvis man tror, man er det, er at distancere sig fra andre mennesker. Det vil jeg meget nyde.
Nej, så er det også bare sådan en kliché, man fyrer af, ikke?
Jo.
Nogle gange. Så har du stillet det her spørgsmål til dig selv, fra dig selv. Har I ikke mange penge?
Nej, desværre ikke. Vi klarer os fint, og vi har lagt lidt penge til side, men mange penge, nej, det har vi altså ikke.
Du skulle bare være skuespiller i USA, ikke?
Jo, det er det. Ja. Nej, gudskelov, jeg ikke, at det havde været frygteligt.
Hvorfor?
Ja, fordi der bliver man jo berømt på en helt hysterisk måde.
Ja.
Altså, hvis man er virkelig god, ikke? Her, der kan man jo gå i Irma og alle mulige steder, uden at der sker en noget.
Bare sådan det almindelige lille blik derude, ikke?
Ja, ja, ja.
Så spørger du dig selv, hvorfor ser vi dig så lidt på teatret?
Jamen, det er fordi, jeg synes, det er sjovt selv at finde nogle tekster og nogle ting, som jeg synes er interessante.
Mm-hmm.
Så hvis tilbuddet er noget med, hvis jeg skal lave noget, jeg har lavet før, så synes jeg, jeg er blevet så gammel, så det vil jeg ikke. Jeg vil ikke spille, jeg vil ikke lave noget, jeg har lavet før. Jeg synes, det er sjovt at lave noget andet, end det, jeg har lavet før.
Mm. Der er et spørgsmål, jeg er nødt til at stille dig, og vi har jo snakket næsten skammeligt lidt om Bent Meiding. Din
ja,
mand, din
ja, ja.
Livsledsager skal i ja. 50 år, godt
ja,
og vel.
Ja.
I bliver gift hver 10. år
ja.
På Hawaii.
Ja.
Er det ikke sådan lidt sentimentalt?
Nej, det er det ikke. Ved du hvad? Jeg tænker på, for det første er det en fantastisk oplevelse. For det andet, så er det ret skønt, hvad sige over at tage stilling til. Altså, har vi egentlig lyst til at være sammen mere? Tænk, hvis folk gjorde det. Har vi egentlig lyst til at være sammen mere? Eller skulle vi sige farvel nu og give hinanden fri til at finde noget nyt? I stedet for at køre den helt op i hjørnet, hvor man begynder at skændes og slås om børn og alt muligt. Mm. Og så bliver skilsmissen et drama. Men der er noget fantastisk ved at blive gift igen. Især på Hawaii, fordi det med blomster, og fordi vi har været samme sted, vi har stået samme sted. Og
I gør det i samme sted, samme kirke, ude på en græsplæne?
Ja, ude på græsplænen, samme sted. Det er ikke den samme præst, hvor jeg desværre, hvor vi elskede Sky, ja, tog livet af sig, det var frygteligt. Men ja, og det har vi gjort hver 10 år.
Hvor mange gange?
3 gange.
Okay. Og I napper nummer 4 og 5? Og...
Ja. Så kan jeg huske, altså sølvbryllup, der har man noget med en æresport, ikke? Og der kan jeg huske, da vi blev gift deroppe, der stod der oppe over os på himlen, stod der simpelthen en regnbue, sådan lige henover. Og det var den æresport, som vi synes var fantastisk, ikke? Fordi det var der på vores ø, hvor vi var. Det er jo vores lille paradisø, som er en lidt uvirkelig ting, som vi har. Som der er ikke mange, der har været der, og vi har jo været der siden 83, så vi har jo et helt liv derovre.
Og du kan gå til AA-møder nede på stranden?
Ja, det kan jeg. Nu går jeg mest til mandagsmøderne, men jeg kan også godt gå en tidlig morgentur ned og se de her mennesker og sætte mig ned. Det er fint nok.
Det sidste spørgsmål til dig fra dig selv, det er, du er 82 år nu, så din fremtid bliver vel ikke så lang.
Mm.
Nu, det er det, du har skrevet.
Ja, men der havde jeg ikke mødt Lise Nørgaard
på
104.
Nej.
Men jeg beskæftiger mig jo ikke så meget, men jeg vil sige, det vigtigste for mig, det er, at mit hoved vil være i orden, så jeg kan tænke og tale klart. Og selvom jeg så skulle få noget af benen eller et eller andet, det mit hoved vil jeg gerne have klart.
Ja.
Hvis mit hoved helt er mast, så vil jeg ikke bryde mig om at være her mere.
Jeg synes, der er en sætning, også fra Bevægelse, din anden bog, som jeg godt vil læse op, hvor du siger, at se døden som en afslutning på livet, synes jeg er som at se horisonten som en afslutning på et hav.
Mm. Mm.
Er det det, du mener?
Mm.
Hvordan?
Jamen altså, uden ligesom at sige, der er jo ingen, der ved noget. Altså tro, selve ordet tro, indebærer jo ordet tvivl.
Mm.
Og der kan du vælge, hvad du helst vil, ikke? Og ja, jeg tror jo på, at der er noget, der er større end mig. Derved tror jeg også, og jeg ved ikke, men jeg tror jo, at der er en eller anden form for, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan ikke formulere det i ord.
Nej, men som jeg hører det, du siger der, så er det som, ude bag den horisont, så kan du se den til en vis grad, men der sker noget ude på den anden side af den også, ikke?
Ja, præcis. Ja. Altså, sådan har jeg det.
Ja.
Og det kan man sige, jamen, hvad ved du om det? Det ved jeg ikke. Det er en følelse, det er en fornemmelse, det er noget, det er jo ikke som, du har det, det er som, du tager det, sagde Storm P. Og det er jo også et spørgsmål om, hvad vil du helst se? Man skal jo være sine tankers gode mor, ikke? Så frem for at læne sig op af alle bekymringerne, så kan man lige så godt sige ja. Men jeg tror, at der er en mening med, at jeg er her, og jeg tror, at den mening måske fortsætter, og jeg tror, at jeg er en spirituel person i en menneskelig krop, som har en menneskelig oplevelse her. Og så det spirituelle, jeg er, det åndelige, jeg er, det rejser bare videre.
Mm.
Det kan jeg lige så godt vælge.
Ja. Yeah. Og tro på det.
Det kan jeg lige så godt vælge.
Og nu er vi næsten færdige med desserten. Til vores, du har været en fantastisk borddame, Susse.
Det var det dejligst.
Jeg håber også, at jeg har været en okay bordherre.
Det har du været.
Tak. Og her til sidst, for vi skal jo ikke slutte med at snakke om alt det, vi ikke rigtig ved, hvad ender med.
Nej, vi skal ikke slutte med en afslutning.
Ved du, hvor vi skal slutte henne?
Ja.
Over i New York.
Ja.
Og det skal vi med en hilsen fra gode halvgamle Christian, din enormt søde søn.
Nå.
Og inden vi sætter en lille hilsen fra ham, så vil jeg bare sige, at du skal hilse ham, og skal også hilse Bent, de to mænd i dit liv.
Det er jo tro.
Ja. Jamen prøv at høre, hvad Christian sidder og sagde denne her morgen på caféen på Manhattan.
Kære mor, jeg sidder her tidligt på en kaffebar, som du sikkert ville have syntes om. Du ville have indtaget det hele og fået en 4-dobbelt espresso og et eller andet usundt henne fra bagerdisken. Men nu er det mig, der må springe til at gøre det, og så håber jeg, at du får en god snak med Jes, og at vi snart ses. Kys fra mig.
Han lander på Hawaii i morgen.
Okay. Men uden mor?
Ja. Han bor i Paris nu.
Ja. Susse, tak fordi du ville komme.
Det var så lidt.
Og snakke her i min podcast. Jeg synes, jeg er så glad for, at du kom, og jeg kan ikke sige andet. Du lærer også mig en masse.
Det var da fantastisk. Det var da dejligt.
Også en tid for mig, som er hård og slem og alt muligt, så bliver jeg meget inspireret af at tale med dig.
Det er dejligt. Vi skal inspirere hinanden. Det er det, vi skal.
Det skal vi nemlig.
Det er godt.
Ha' det rigtig, rigtig godt.
I lige måde, Jes.
Tak for snakken.
Hej.
Dorf er produceret af mit lille firma Tankegods og Bauer Media. Musikken, den er af potmusik.dk. Tak fordi du lyttede med.